Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Stuudios on religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja meie tänaseks teemaks on sünkroonsuskogemus.
Hingevaod.
Sünkroonsuskogemus. Eesti keeles võiks öelda selle kohta ka kokkulangevuskogemus. Mida see sõna tähendab? Tegemist on erialaterminiga, mida kasutatakse religioonipsühholoogias ka hingehoius ja meie tavapruugis, ma arvan, sellist sõna kasutust pigem ei ole või me kirjeldame küll nähtust, aga ei kasuta seda mõistet. Nüüd sünkroonsuskogemus on siis niisugune kogemus, milles näiliselt juhuslikud sündmused inimese elus või ka erinevad sündmused koos omandavad inimese jaoks järsku mingi mõtte või tähenduse. Need on sellised kõnekad sündmused inimese jaoks ja sünkroonsus ehk kokkulangevus kogemuseks nimetatakse seda siis sellepärast, et mõnel juhul selle elamuse põhjuseks võib olla erinevate sündmuste kas kokkulangelmine, järgnemine või inimene tajub selles mingit mustrit. Need sünkroonsuskogemused võivad puudutada inimese mingeid konkreetseid eluolukordi. Ma olen kirglik kalamees ja mõnel juhul õnnestub olla õigel ajal ja õiges kohas. Aga mõnel juhul need kogemused võivad olla midagi väga põhimõttelist. Inimesed tajuvad oma kutsumust. Inimesed tajuvad võib-olla ka saatust, mingit laiemat elumõtet ühes näiliselt lihtsas või juhuslikus olukorras. No toome siin ühe konkreetse näite ja võtame piibelliku näite teise Saamueli raamatu 5. peatükist. On siis juttu kuningas Taavetist. Ja Taavet läks üha vägevamaks. Sest issand vägede jumal oli temaga ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud seedripuudega, samuti puuseppi ja müürseppi ja nemad ehitasid Taavetile koja. Taavet mõistis, et issand oli kinnitanud tema Iisraeli kuningaks ja et ta oli ülendanud tema kuningriiki oma Iisraeli rahva pärast. Ma arvan, et ühe kuninga jaoks või toonase inimese jaoks puusepa kirvelöögid või haamri kolksatused või müüri segu sahin ei olnud midagi ebatavalist. See oli pigem selline argine, lihtne käsitöö. Ja korraga kuningas neid hääli kuuldes seda pilti nähes saab aru, et issand on kinnitanud teda kuningaks. Kuningriik on ülendatud oma rahva pärast. Ja see on nüüd sünkroonsuskogemus siis selles mõttes, kus kuningas adub või tajub midagi väga suurt, väga lihtsas situatsioonis. See mõiste, sünkroonsuskogemus, tuli psühholoogiasse ja hingehoidu ka psühhoteraapiasse möödunud sajandi keskpaigas ja 50. aastatel üks möödunud sajandi suurimaid psühhiaatreid, võiks öelda hingeteadlasi Carl Gustav Jung, hakkas seda nähtust kirjeldama. Nüüd huvitav on see, et tegelikult ju psühholoogias, ka psühhoteraapias, me räägime asjadest, mis on alati olemas olnud. Ei ole põhimõtteliselt midagi uut, see sama sünkroonsuskogemus oli Taaveti ajal ka olemas. Me räägime näiteks sotsiaalsetest konfliktidest või väärtuskonfliktidest tänapäeval, aga me näeme, et sõdu on peetud kogu inimkonna ajaloo jooksul ja asjadest on erinevalt aru saadud juba alates antiikfilosoofidest, kus mõnedel nendest läks ju päris kehvasti hukati ära, eks ole. Ja seda nähtust nüüd me kirjeldame ja nimetame kuidagi teisiti. Ja nüüd Carl Gustav Jung hingehoidjana, rääkides inimestega, püüdes aidata lahendada nendel probleeme, mis nendel on ise endas või teistega tekkinud, kirjutab järgmist. See on siis ilmunud 1952. aastal ühe tema kolleegiga kirjutatud raamatus, ta ütleb järgmist. Psühhiaatrina ja psühhoterapeudina olen sageli kukku puutunud käesolevas küsimuses esinevate nähtustega ja olen saanud veenduda, kui olulised need sisemised kogemused on minu patsientide jaoks. Enamikul juhtudel olid need asjad, millest inimesed ei räägi, kartes sattuda mõtlematute pilgete alla. Olin hämmastunud, kui paljud inimesed on selliseid kogemusi läbi elanud ja kui hoolikalt seda saladust hoiti. Mis tähendab, et need sünkroonsuskogemused on väga isiklikud. Võib-olla sina, hea kuulaja, oled kogenud asju, kuidas mingid sündmused otse, kui kõlavad kokku, täiendavad üksteist. Võib-olla oled sa mängivaid lapsi vaadates saanud aru elu mõttest ja elu püsivusest. Võib-olla mingi lihtne kingitus, mida on teinud ühel päeval kaks inimest järjest, on tekitanud sinust tunde, et sa ei ole üksinda ja sul ei ole mitte üks inimene või sõber elus, vaid sa oled tohutu rikas, sul on rohkem kui üks sõber. Ja niisugused kogemused, need võivad olla inimesele ka elu muutvad, aga nad võivad olla ka puht praktilised. Mulle meenub siin üks isiklik kogemus, mingi aeg tagasi, enam keskeas ei oska öelda, kui palju aega tagasi, sest päevad lähevad ja aeg läheb ruttu. Aga ma mäletasin, et see oli pühapäev õhtu ja ma valmistasin eelolevat nädalat ette, panin kirja, mis tuleb teha ja ma sain kokku 13 asja, mis tuleb ajada. Seda oli pigem palju ja ma mäletan seda tunnet, et enamus nendest asjadest olid ebameeldivad. Seotud kas konfliktide, arusaamatusega, mingite aruannete või andmetega, mida tuli esitada ja minu süda igalul seda vaadates ei rõõmustanud. Ja ma palusin Jumalat, et taeva isa, et aita mul selle asjaga toime tulla, aita ka rahulikuks jääda. Ja lähen esmaspäeval tööle ja töötan Tartu Ülikoolis peahoone ukse peal, kohtan ühte inimest, saan juttu ära ajada. Üks väga ebameeldiv andmete asi, mis mul tuli täpsustada, kohtun kolleegiga oma tööruumi ukse peal ja ütlen, et tead, et ma ei oska sellega midagi peal hakata. Ja tema, et oi, Tõnu, ära muuretseme, sellega tegeleme iga päev, me aitame sul ära teha. Ja ta võttis veel 2-3 kolleegi appi, tegid ära ja mul olid sellest 13, kui ma õigesti mäletan, 9 olid enne lõunaks aetud. Ma mõtlesin, mul läheb terve nädal sellega. Ja võt minu jaoks on see sünkroonsuskogemus, kus juhuslik kokku saamine kellegagi ukse peal, mingi asja ära ajamine käigu peal rääkides, olles kokku saanud inimesega, noh, kellega ma ei peaks kokku saama, peaks teda taga otsima, on minu jaoks sünkroonsuskogemus, täpsemalt öeldes siis palve vastus.
Hingevaud.
Missugused on sünkroonsuskogemuse omadused, kus me näeme midagi? Üks olulisi omadusi on see, et need sünkroonsuskogemused tekivad kuidagi spontaanselt, juhuslikult. Nendel on nagu selline ilmutuslik iseloom. Ma arvan, et kui neid väga otsida või klammerduda, et kus see mõte on või kas see, et vihma sajab ja tuul puhub ja auto uks läks pauguga kokku, et kas seal on mingisugune tähenduslik seos, et me pigem lõpetame paranoias või niisuguses ebaterves mõtteviisis, vaid see sama sünkroonsuskogemus seda lihtsalt pigem inimesele antakse. Aga seda antakse inimestele, kes on sisemiselt avatud, kes on valmis seda üldistust, tõdemust, tunnetust vastu võtma. Ja vahel ma olen mõelnud ka, et meie keerulisel ja segasel ajal, kus üks sõda ei lõpe ja teine hakkab, kus inimesed on liimist lahti, meil ongi nagu see küsimus, et mis toimub, mis on selle kõige tähendus, kuhu see kõik viib. Ja mina usun, et Jumala juures on see vastus olemas. Ja küsimus on pigem selles, kas me oleme piisavalt avatud, piisavalt küpsed ja piisavalt valmis seda ilmutust vastu võtma. Ja kui seda antakse, siis ilmselt mitte nii, nagu meie tahame, vaid nii, nagu Jumal seda tahab. Seega, ilmutuskogemused või need sünkroonsuskogemused on pigem juhusliku laadi. Need kogemused võivad olla usulised ja mitteusulised. Inimene võib seda nimetada õnneks, saatuseks, aga kui usklik inimene selles sünkroonsuskogemuses tajub Jumala kätt või Jumala sõrme, siis on need usulised kogemused. Kui mina olin noor, oli väga populaarne minu film Elisev muusika. Ja sellele järgnes ka raamat siis, mis kirjeldas seda, kuidas trappide perekond elas Ameerikas. Mina seda raamatut ise lugenud ei ole, aga ma olen kuulnud ettekannet või referaati selle raamatu kohta. Ja siis seal oli juttu peategelasest Meerist, kes nad elasid Ameerikas üsna vaeselt, olid lapsed vaja üles kasvatada. Ja aeg oli üsna kiire ja Meri siis räägib sellest, et tal oli tunne, et iga tema päev elus on otse kui üks nõelapiste vaiba kudumisel. Aga sa näed ainult neid üksikuid traagelniite või lõngased, mida sa siis teed. Esimene, teine, kolmas, sajas. Ja ütles, et ühel hetkel Jumala ees vaikides palvetades ta pööras otse kui selle vaiba teisi pidi ja ta nägi, et tema elu ei ole mitte üksikute nõelapistete jada vaiba kudumisel, vaid tema elu on üks ilus pilt, mille Jumal on kudunud. Ja võt niisugused kogemused, kus me tabame Jumala käekirja, Jumala mustrit, võivad inimese elus olla väga sügava toimega ja veel enam, kes on leidnud tuge nendes kogemustes, et Jumal on minu elust kudunud ilusa vaiba näiteks, need inimesed hakkavad otsima või hoidma nende sarnaste kogemuste poole. Tekib nagu selline sisemine valmidus või lähedus küsimuse järele, mis veel, kus veel. Need sünkroonsuskogemused on heas mõttes sellise kahetise või paradoksaalse iseloomuga. Ühelt poolt eriti usulised kogemused, kus tuntakse Jumala häält ja puudutust, on midagi ilmutuslikku, jumalikku, müstilist sealpoolset. Ja teiselt poolt need kogemused on äärmiselt realiteeditunde põhised. Meeri, kes nägi oma elu kui ilusat kootud vaipa, tal ei olnud mingid illusioone. Seal olid väga konkreetsed sündmused, põgenemised, lapsed, pereelu, uued ühiskonnad ja nad on küll jumaliku tähendusega, aga väga realistliku maise sisuga. Nüüd sünkroonsuskogemustel on see asja, et nad on väga, või see omadus, et nad on väga isiklikud. Ja ka loetud Carl Gustav Jungi tsitaat ütles seda, et inimesed ei julge rääkida, kardavad sattuda naeru alla, varjavad oluliselt. Ja nad on midagi nii isiklikku, et neid vahel on võib-olla ka raske sõnastada. Nad on kuidagi sellised tunnetuslikud, aga nende isiklik tõeväärtus ja nende mõju või jõud inimesele võivad olla väga suured. Võivad olla väga suured.
Hingevaod.
Kui me küsime veel, mis iseloomustab siis neid usulisi sünkroonsuskogemusi, siis me võime öelda, et nendes kogemustes inimene tajub oma sidet kõrgema jõu universumiga, Jumalaga, näiteks palvetades või mingis küsimuses juhist otsides. Inimene võib hakata kogema, et need sündmused, mis tema elus toimuvad, vastavad tema palvetele. Ja need kogemused veel kord on väga isiklikud, väga subjektiivsed ja neid ei ole võimalik kuidagi ratsionaalselt ei tõestada ka ümber lükata. Aga see on minu kogemus. Lihtsalt kõrvale põikena nimetan, on olemas niisugune suund filosoofias nagu epistemoloogia, mis tegeleb siis teadmise uurimisega. Kust me teame? Kust me teame, et Jumal armastab sind? Kus me teame, et Eesti on iseseisev riik? Kus me teame, noh, mina sõidan Subaruga, et Subaru on hea auto. Ja öeldakse, et seda on võimalik teada kogemuse põhiselt. Me oleme kogenud, jah, nii on. Seda võime teada autoriteedi põhiselt. Keegi ütleb meile või räägib meile, et võt, see auto on hea või seda raamat väärib lugemist. Aga on olemas ka niisugune teadmine nagu intuitiivne teadmine. Mingi kogemus, mingi adumus, kus meil endal on asjad selged, aga me ei oska seda sõnastus väljendada. Me võibolla ei taha ja isegi ei tohi seda liiga ära sõnastada, vaid me kanname seda adumust endas mingi tundena. Ja see tunne võib olla seotud väga erinevate kogemustega. Sünkroonsuskogemus võib avalduda näiteks avanema võimalusena. Inimene otsib kodu, kaalub esimest teist varianti ja tema rahalised võimalused on piiratud ja korraga astub ukses sisse täiesti ootamatult keegi inimene ja ütleb, et ma annan sulle nii palju tuhandeid, kui sul vaja on. Ja inimene saab aru, et see kodu, mille peale mu pilk on langenud, ilmselt on minu oma, sest see inimene tuli just sel hetkel, kui ma oleks seda väga tahtnud saada. See võib olla sündmuse mõtestamine, nagu me Taaveti loost lugesime. Käivad kirveraksatused ja haamrikolksatused ja korraga ta saab aru, et Jumal on tema kuningriigi kinnitanud. See võib olla mõtestatud tagasivaade, nagu Meeri näite puhul. Minu elu on ilus vaip, mille Jumal on kudunud. See võib olla mingi ajastatud sündmus, kus me tajume, et Jumal on meiega. No mul oli päris isiklik näide, oli meie kogudusel oli üks korter ja kuna me vajasime vahendeid oma hoone renoveerimiseks, tuli see korter müüa. Ja noh, kogudus ei ole niisugune kinnisvaraagentuur ja seal on oma niisugused ühesõnaga tuleb tegeleda teises valdkonnas. Mina olin juhatuse esimees ja selle tõttu ma pidin selles protsessis olema kaasas. Hakkama me ei saanud, võtsime maakleri. Maakler küsis tervet rida küsimust, kus siin keelder on ja kus jalgratteid pargiti ja kuna meie selles korteris elanud ei olnud, olin ma ainult remonti, ma ei oskanud ühelegi küsimusele vastata. Ja läksime maakleriga siis uksest välja, noh, et kas aeg annab arutust ja tuleb üks minu kolleeg, keda ma ära ei tunnud, võigemini üks kunagine kolleeg, kellega me olime aastaid tagasi suhelnud, ütleb, tere Tõnu. Hakkame juttu ajama, kõike teab, ma küsin, kas sa oled juhatuse esimees siin? Ei ole, aga ma olen juhatuse kõige aktiivsem liige. Ja olles siis ühesõnaga oma meelte segaduses koos maakleriga uksest välja astunud, me komistasime inimese otsa, kes teadis kõiki ja kõike. Ta andis veel oma telefoninumbriga, ma palusin maaklerile, seletas kõik ära, kus pargitakse, kus köetakse, kuhu prügimiseda ja asi läheb korda. Ja ma arvan, see kogemus, mida mina tõdesin, oli see, et Jumal naeratab selle tehingule. Ja me müüsime väga hea hinnaga, üsna kiiresti, ääretult soliidselt selle asja maha. Ja võib-olla need sünkroonsuskogemused on ka mingid kogemused, kus meil ei ole head seletust. Meil ei ole head seletust. Ja kui me küsime, et aga kus see juhus, äkki see kõik on juhus, aga võib-olla ongi juhus. Aga need, kes usuvad Jumalat, tema head tahet, ma aga pigem kaldun sinna, et juhuseid, kui sellised ei ole tegelikult, vaid Jumal teab, mis meie elus toimub ja meie asi on sellest aru saada. Küll aga hingehoidjad on öelnud, et nende sünkroonsuskogemustel on mõned niisugused omadused, mis viitavad selle asja, noh, võiks öelda siis ehedusele, on see, et aeg aeglustub. Vaat kui sa koged imet või saad millestki aru, siis aeg otse kui seisab, sa oled selle uue tõdemusega. Koos sellega see tähendus on ka kuidagi väga selge või niisugune ehe või ere. Jumal on minu kuningriigi kinnitanud. Ja mis on veel minu arust nendes kogemustes, võib-olla isegi kõige ilusam on see, et see uus tähendus paneb kuidagi asjad paik. Juhuslik komandab mingisuguse süsteemi ja me saame aru. Vaat, ma olen keskeas ja näited hakkavad korduma, aga mul oli üks niisugune kogemus, oli ühe oma lapselapsega väikese tüdrukuga, siis sõime vaarikaid aias. Ja tema neid vaarikaid ei ulatanud ja mina siis ulatsin talle tellimuse järgi, tegin kas siis punaseid või kollaseid. Ja ma andsin sellele väikesele lapsele oma pihust vaarikaid. ja sellel hetkel ma sain aru, et elu on suurem kui mina. Lapselapsed on Jumala and ja kui mina homme peaks ära surema, siis elu läheb edasi. See ei lõpe minuga, see ei ole. Ja see oli niisugune tohutu vabastav tunne, meeletu rikkuse tunne, vaat sel hetkel ma tundsin ennast tohutu jõuka mehena. Ja selles tõdemuses, seda ei saa võtta ka jätta, aga mulle oli see kogemus hästi oluline. Sellel hetkel oli mulle see hästi oluline.
Hingevaod.
Nüüd selle sünkroonsuskogemusega hingehoidlikult, aga me võime küsida, et aga äkki see on niisugune väljamõeldis või? Et kas see kogemus võib olla ka patoloogiline kuidagi? Ja tuleb välja, et jah, võib olla küll. Me rääkisime sellest ilusast poolest, aga sellesse samasse sünkroonsuskogemusse võivad kuuluda ka fantaasiad ja utoopiad, kus inimene mõtleb välja seda, mida tegelikult ei ole. Selle üheks vormiks on paranoia, kus mulle tundub, et kõik kiusavad mind. Susivad, panevad ukse kinni, et ma ära lämbuks ja keegi on toonud mulle magusaid vahvleid, et ma diabeeti jääks. Ja sinna kuuluvad ka vandenõuteooriad, mis seletavad siis kellegi huvi või isikut või karvast kätt kusagil. Selle paranoiaga on nõnda, et paranoia võib olla ka tõsiste vaimuhaiguste üks sümptoome. On olemas näiteks niisugune asi nagu paranoiline skisofreenia või skisofreenia puhul üheks oluliseks sümptomiks on luul või luulu mõtlemine. Ja nüüd me küsime, et aga kus see piir on või mida see tähendab. Ning selle paranoia puhul võiks aga rääkida veel hoopis teisest sõnast on pronoia. Ja ma arvan, et paranoia kui haiglane kahtlustamine ja pronoia kui uskumus selles, et maailm on inimesele kasulik, asjad töötavad minu kasuks, ka see võib olla patoloogiline, ülemäärane optimism. Ja nüüd asja uurijad ütlevad, et see sünkroonsuskogemus on pronoiale lähemal kui paranoiale. Sünkroonsuskogemus oma olemuselt on siiski positiivne. Ta ei taju kurja või halba, ta tajub tähendust ja mõtet. Paranoia, vandenõuteooriate ja utoopiate puhul on see sisu pigem negatiivne. Ja kui me mõtleme seda kokkuvõtvalt, siis minu jaoks on üks väga ilus kirjakoht, on Rooma 28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Vot see, et kõik tuleb heaks, seal kasutatakse algkeeles seda sõna koosmõjusünergia. Ja mõte ei ole mitte selles, et ükskõik, mis juhtub, tuleb heaks, vaid nende jaoks, kes Jumalat armastavad, elusündmused, kogemused, juhtumused omandavad mingi hea, mõtestava, küpsusele kaasa aitava, arendava tähenduse. Ja minu arust on see jumaliku sünkroonsuskogemuse üks vorme, kui me oma elusündmustes suudame näha Jumala kätt. Ja mõista seda, et äkki tema on ka sinu kuningriigi või minu kuningriigi kinnitanud.
Sa oled valgus.
Hea raadiokuulaja, ole õnnistatud. Sa kuulsid raadiosaadet Hingevaod. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod.